Fotballhode, vi her. Det VM, og det fullt fokus på det i mange kanaler, mens vi her i studio. Men vi skal ha fokus på det vi alltid har fokus på her i studio, Henrik. Den mentale delen av, jeg holdt på å si fotball, men i dag så har vi en gjest som kanskje flest associerer med en annen idrett. Men før vi hopper på det, har du fått sett noen kamper i VM?
Sett mye på VM, sett på deg, der du sitter i studio og later som du jobber. Det rart hva folk kaller en jobb. Så du skal ikke bekymre deg for det. Jeg har fått med meg mye, og tippinga går ganske bra også. Så det lovende. Det bra om dagen.
Det har jo utgangspunktet vært et vanskelig mesterskap å gamle på. Det har vært mye over som resultater, men nok om det. Dagens gjest er jo en som jeg tror veldig mange nordmenn har sett på TV på et eller annet tidspunkt. Courtside på de aller største tennisturneringene. Og de har jo bare kommet, disse bildene av turneringene har jo bare kommet tettere og tettere i sammenheng med at Casper Ruud siste årene rett og slett bare har blitt bedre og bedre. Og så er det med stor glede jeg kan introdusere Marcel da Cruz. Før jeg gir deg ordet, Marcel, så bare en sånn kort bakgrunnsinfo. Hvordan jeg ble oppmerksom på deg første gang. Det var at jeg, dette var vel tilbake i 2020, når jeg fortsatt spilte. Jeg hadde nettopp fått barn, og det var veldig mye på en gang som skjedde, som gjorde at jeg på et tidspunkt bare følte meg helt utbrent. Altså, jeg fikk melkesyre bare av en oppvarming, og jeg var så tung som jeg aldri har følt meg noensinne. Og så søkte jeg opp fotball, utbrent, overtrening, en del sånne stikkord på Google, og da kom navnet ditt opp, Marcel, og jeg dro til deg på Magnat Center, fikk fantastisk god oppfølging, fikk et godt treningsprogram som litt, altså jeg hadde jo tenkt, nå er jeg tung, nå er jeg trøtt, nå må jeg bare hvile meg, ta helt fri. Det var Marcel helt uenig i. Fikk et treningsprogram der jeg faktisk skulle trene meg tilbake igjen i toppslag, og det funket veldig, veldig godt. Så det er litt av bakteppet til min foreløpige relasjon til Marcel, men du er jo her først og fremst. Dette er en podcast der de fleste av gjestene er jo fra fotballsirkuset. Du i din posisjon som fysisk trener har jo jobbet med veldig mange profilerte fotballspillere, men du er kanskje mest kjent for ditt arbeid som en del av Team Ruud.
Mm. Ja.
Hvis du kan fortelle litt om hva du gjør på i dag, og litt om hvordan du har kommet der du i dag.
Nei, jeg har jo en bakgrunn fra idrett, mest fra basketball selv, hvor jeg har spilt i inn- og utland. Og så har jeg fått mulighet til å jeg holdt på med friidrett og fikk trene med noen av de beste i Norge på det. Og var med Germon og Ertsgaard og Douglas og noen av de beste og trente hver dag med de. Lærte mye av det med Leif Olav som trener da, som nå er med Karsten. Så det var veldig lærerik tid også. Og så har jeg vært på bobsleigh-landslaget og reist med det faktisk. Oh. De ville ha litt store fysiske sprintere, og på den tiden så var jeg litt en del mer kilo og muskler enn jeg har nå. Så da var jeg med der noen år, og det var også en veldig fin erfaring.
Bob er ganske sånn fysisk idrett. Jeg husker jeg fikk se testtallene på noen bob-utøvere, og det fysiske beist, altså.
Ja, du må være sterk, eksplosiv. Ja, det det. Og dum nok til å sette ut på. Så det
check.
Ja, det veldig... du skal være god på det du skal være god på, men det ikke så mye ting du skal gjøre der. Men det var spennende erfaring å ha med seg. Jeg spilte jo fotball også som yngre. Jeg er jo født i Brasil, og selvfølgelig fotball har jeg fått inn med morsmelk og sånn, og faren min var jo likte jo godt fotball da. Onkelen min spilte faktisk på landslaget til Kap Verdøyene. Så jeg har hatt mye fotball og var innom og spilte litt grann i toppen av andre divisjon. Det er høyeste jeg har vært, så det er ikke sånn som du har holdt på. Ja, og mange av de spillere som jeg har spilt med. Men det var også veldig lærerikt, så jeg tror nok at det at jeg har vært innom flere idretter og på et høyt nivå og også selvfølgelig tatt en master i idrettsvitenskap. Jeg har også en bachelor i athletic training som en sånn typ amerikansk typ idrettsfysioterapeut.
Mm.
Så har jeg bygd opp en god forståelse med i forhold til skader, i forhold til biomekanikk, idrettsfysiologi, sammen, som jeg har jobbet med å sette sammen med de fysiske kvalitetene som man trenger i forskjellige idretter. Og så skrev jeg jo om overtrening på masteren, overtraining and overreaching in sports. Og det er jo i forhold til den overbelastningen som du hadde blant annet, og har jobbet med noen dyktige fysiologer på det, og utviklet litt erfaringer på det, og også en fysioterapeut, Yngve Synsfjør, som har også jobbet mye med det, så nei, vi har vært et godt team som har utviklet mye både erfaring og kompetanse på det. Og jeg tror nok det gjorde også at jeg var veldig nysgjerrig, for at jeg hadde også litt sånn problemer faktisk med litt de mentale tingene når jeg var utover.
Hvordan da?
Jeg kunne ikke ha en dårlig kamp. Jeg måtte prestere og være best hele tiden. Og hvis ikke, så var det dritt. Og når jeg ikke greide, for at da setter du så høye krav, så får du veldig mye nedturer. Og da ble jeg veldig, veldig kjørt ned, og var til en idrettspsykolog som da var på Olympiatoppen. Tidligere landslags høydehopper, Leif Roar Falkum. Så, og det gjorde at jeg ble veldig nysgjerrig på det her, og at jeg har ikke tatt sånn utdanning som dere, men jeg var innom og tok litt på mellomfagsnivå, som det het før, på idrettspsykologi, og så sånn NLP-master. Men så har jeg jobbet mye med fysiologien bak stress, og stressfysiologi, hvordan den fungerer.
Ja, det er relevant.
Ikke så mye liksom på den behandlings- eller den samtaledelen deres, men mer hva skjer fysiologisk, hvorfor skjer det, hvordan påvirker det kropp, hvordan påvirker det forskjellig fysiologi, da, for at det er veldig mye det påvirker stress.
Du snakket om at du var hard med deg selv, var det når du var aktiv på basketbanen?
Ja.
Og når du da gikk til psykolog, kan du huske en ting som du synes funket veldig godt for deg?
Noe av det som funket var noe som det egentlig var han Ville Railo som var inn på, men som vi også diskuterte her, var jo det med å prøve å ha en litt større, kan si, ok, dette her er deg på det beste.
Mm.
Og så følte jeg at jeg måtte være her, ellers var det en dårlig dag, men å tørre å ha en dårlig dag for å ha en god dag.
Mm.
Og da ha en litt større gråsone på hva som var en godkjent dag.
Mm.
Og det var litt sånn, ok, det var ikke helt topp i dag, men jeg prøvde, og da endret det fokuset mitt til å prøve å være bedre, i stedet for å prøve å i hvert fall ikke ha dårligere dag enn det.
Mm.
Og for at da har du liksom du endrer fokus da. Mm. Sånn var det i hvert fall for meg. Og det var veldig bra for meg å endre det fokuset på å prøve å ha en god dag, i stedet for å prøve at i dag skal i hvert fall ikke være så dårlig som i går, for at jeg skal. Og så ble det helt feil fokus i stedet for utvikling. Og da bare førte det heller til at jeg faktisk ble overtrent og trente bare mer for at jeg skulle trene meg ut av det. Og da ble jeg bare mer enn mer nedkjørt. Så.
Men altså, du har jo en enorm bred sportslig og faglig bakgrunn. Altså basket, fotball, bobsleigh og faglig med utdanning i forskjellige disipliner som gir deg en, vil jeg se for meg, et vanvittig solid fundament når du skal jobbe med de beste. Og i den idretten du nå er tilbringer store deler år i med den aller beste, den soleklart beste tennisspilleren i Norge, men også en av verdens aller beste tennisspillere. Kan du fortelle litt om hvordan du kom deg inn i tennisverden og ditt samarbeid med Casper Ruud og Team Ruud frem til i dag?
Ja, det begynte faktisk med det var ja, 12 år siden vel, 11 år siden. Ja, 11-12 år siden. Som han som da var sportsjef I tennisforbundet hadde gått til Olympiatoppen og hørt om det noen som dere vil anbefale som vi kan ta kontakt med I forhold til en liten stilling I tennisforbundet som fysisk trener. Og så var det, og da snakket de med Morten Bråten på Olympiatoppen, og så hadde jo jeg jobbet I fotball en stund da, men så var det så da var jeg vel mellom noe, jeg husker ikke helt jeg vet ikke akkurat hvordan det gikk til fra Mortens side, men I hvert fall Morten var så grei og anbefalte meg til sportsjefen der, og så tok sportsjefen kontakt med meg og ville ha en prat. Og...
Var så grei, det var vel en grunn, eller? Det var, jeg tipper ikke de deler ut på veldedighet.
Nei, det vel sant det. Nei, så det var I hvert fall, bra, og da fikk jeg muligheten til å vise meg frem der, og da har det egentlig gått litt... Ja, det begynte jo faktisk da med at jeg jobbet med de andre landslagsspillerne som var liksom de som de satsa på da. Og Kasper var ikke en av de for at han var for ung. Og så var det Christian da, faren til Kasper, som tok tak med meg og lurte på at liksom har du mulighet til å liksom se litt ekstra på den gutten der og ta noen ekstra time med han.
Hvor gammel var Kasper da?
Da var han vel 12-13. Og det jo litt I forhold til, for at jeg hadde, jeg vet ikke om det var I den forbindelse, men jeg hadde I hvert fall hatt noe foredrag I forhold til for tennisklubber og sånn, om viktigheten I både vekst, de forskjellige vekstfasene I forhold til førepuberteten, motorisk gullalder og den biten der, og når det kommer I vekstspurtfasen, hva skjer da, hva som viktig med tanke på skader og sånn, og så puberteten og overgangen der. Og... vet ikke om det var derfor, eller rett og slett fordi at jeg var tilgjengelig da, og kunne litt tennis. Så spurte meg, og så begynte vi litt på si, og så har det... Og det som var litt gøy at på den tiden så jobbet jeg jo med Sinne og Borevo, hjalp også Jason Dure.
Sprintere.
Sprintere. Mm. Og Cecilia Brekkhus kom hjem over et par... ja, kom vel hjem året etter. Og jobbet med henne og Josh, Joshua King og, det var, og hadde noen andre fotballspillere også.
A-lag, for å si det kort oppsett.
Ja, det var veldig mange gode utøvere. Jeg hadde, kunne helt sikkert nevnt flere, så beklager for det jeg ikke nevner, men det var en del av spesielt de profilerte. Og da var liksom han en på siden som de liksom hørte meg, ja, den guttungen som ble litt bedre og bedre, og liksom da, ja, de så litt på den, ja, det gøy, går det bra, liksom, du koser med tennisen, og det var liksom litt den holdningen, og jeg husker jo godt når de kom til meg, og da hadde jeg begynt å reise mer og mer med Kasper, og så kom de og sa at, ok, vi hadde snakket med en sponsor, vi kunne gå inn og ta inn meg fast for at jeg skal ha hovedfokus nummer en, Kasper. Og da jeg ga beskjed om det til de andre, så de fleste var jo greie om det, men alle synes jo ikke det var like kult, for at de enere selv, og de ville jo gjerne være nummer en, og når de... Nei, så det... Men det gikk jo gikk veldig greit.
Men hva var det med Kasper, for dette, han var jo fortsatt tidlig alder, men hva var det med han og med det opplegget som gjorde at du allerede da var klar til å forplikte deg så mye til en så ung utøver som egentlig ikke hadde bevist noe I nærheten av det, de andre utøverne du jobbet med da?
Nei, jeg synes det var interessant og spennende, og ikke minst kunne være med på en sånn reise, for at det var liksom... Det åpnet en dør for å være med på en lengre reise, og som var litt sånn... ok, hvis han gjør det bra, så gjør vi det bra, og både økonomisk muligheter og alt sånt, og det var egentlig en spennende reise, fordi at da fikk jeg muligheten også til å virkelig dypdykke og fokusere. Før så hadde jeg liksom litt der, ikke sant, med Silja, så var det kanskje okay, de tre måneder, tre og en halv måned før kamp, da er det sånn, og treningsleir, og så er det neste, så må du, og så er preseason for Premier League, og så, ok, da jobber vi med det, og så, sånn at det blir liksom deler, men ikke sånn at du får følt opp hele sesongen og 100%. Mm. Og det var det som egentlig trigget meg, liksom, ok, nå har jeg mulighet til å virkelig forme og utvikle en spiller, så får jeg se om jeg faktisk klarer det, for at det er en individuell idrett. Det syns veldig bra hvis fysikken ikke er der, eller hvis han går av skada hele tiden, eller sånne ting. Så er det tydelig, men det er også en utfordring, for at det er veldig tøff idrett.
Ja, det er en tøff idrett, og nå har vi etablert hvordan du kom i kontakt med Casper Ruud, hvordan du fikk en fot innenfor i tennisuniverset. Mm. Og så er det jo veldig mange, jeg husker jeg leste en veldig interessant bok en gang, som heter The Inner Game of Tennis.
Ja.
Og så du har jo nå jobbet i og rundt det aller ypperste nivået i tennis, sirkuset rundt. Og tennis er jo kjent som en av de mest, aller mest krevende idrettene mentalt. Mm. Hvorfor er det det?
Det er vel på grunn av at det er en idrett hvor du er i spillet involvert hele tiden, og når det er en idrett hvor det går fort, du må ha styrke, du må ha teknikk, du må ha koordinasjon, du må reagere riktig og raskt, du må ha taktiske vurderinger, og du må skape kraft og timing. Det er veldig mange faktorer som spiller inn, som påvirker deg nevralt og fysisk, eller muskulært, veldig mye til enhver tid, og du får på en måte ikke slippe deg så veldig ned. Det er veldig korte perioder hvor du er nede mentalt, og at ikke sant, du er veldig katabol og stresset på, ikke sant? Sånn at når du er på så voldsomt hele tiden, så skal så lite til at du faller ut, og da kan det være store reaksjoner som man ofte ser fra tennisspillere. Eksempelvis så er det jo, det er veldig mye interessant psykologisk i tennis, for det at du ser en spiller kan for eksempel ha veldig kontroll på sine servegame. Det er jo om å gjøre å ikke bli brutt. Hvis, når du har serven, så er det du som på en måte styrer, setter i gang og styrer spillet. Når den andre server, så er det han som gjør det, men hvis du greier å vinne han i hans sitt servegame, så bryter du han. Da, og den er ekstremt viktig i tennis. Og når det er liksom breakballer, da, som det kalles da, til den andre personen, og du selv server, så vet du at det er veldig press på deg. Bommer jeg nå, da går kanskje det settet der, og det kan være kampen, så det kan være avgjørende poeng. Og når det er så mye som settes på spill på det poenget, så blir det jo både høye skuldre og spenning, for at du kan ikke ta for mye risiko. Hvis du leder for eksempel 40-0 i et game, så kan du liksom slippe skuldrene, prøve, og det gjør ikke noe. Jeg kan prøve på å treffe linjen og presse grensene litt. Det gjør ikke noe om jeg bommer, for det er flere sjanser. Men i en breakball-situasjon, så er det den sjansen du har, og da kan du ikke bomme. Og det er jo utrolig tøft. Og så hvis du greier å forsvare det, så må du fortsatt gå og vinne to poeng til. Ikke sant? Du må få fordel, og så må du vinne i gamet. Men da er det veldig ofte at det blir fram og tilbake, for at du spiller med så høye skuldre som server også.
Ja.
Og det som er ganske interessant i det, er at det, veldig ofte, hvis det er noen sånn ordentlig tøffe game, hvis den ene som hele tiden prøver å bryte, men ikke greier det, for det om han har hatt kjempegod servegame frem til da, hvis han er liksom på nippe og liksom press på, og så greier du ikke det, så plutselig så kan han bli brutt tilbake selv i stedet for i neste game. Og det skjer overraskende mange ganger. En annen ting som skjer er at du kan ha hatt så kontroll på dine servegame, og så greier du til slutt å bryte, men så blir du brutt tilbake med en gang. At det virker som at det er en sånn dropp. Du har på en måte greid å holde konsentrasjon og fokuset hele veien, og så greier du, enten om du greier det du prøvde på, og så får en dropp, eller at du har alt det presset og blir brutt, men da må de jo prøve å snu det kjapt igjen, da. Jeg vet ikke om det beste forklaringen.
Det som jeg trekker ut av det, at det høres ut som, for det lett, altså alle skjønner jo at konsentrasjon viktig I tennis, men det som jeg trekker ut fra dette her, utholdende konsentrasjon.
Ja.
En ting å være konsentrert på ett og to sett, men denne utholdende konsentrasjonen, at det, for å unngå de store droppene, det det jeg trekker ut av det du sier der.
Ja, og det der det så viktig å på en måte finne en balanse hvor du kan slippe deg litt ned, for at du kan ikke være 100% hele tiden, men du kan ikke slippe deg for langt ned, fordi at da du ute av det.
Ja, for det var et veldig interessant poeng, for du må jo slippe deg litt ned. Jeg tror det var Pete Sampras eller noe sånt som ble spurt, ja, hva det du egentlig går og driver med når du fikler med rekkerten mellom ballene? Det ser jo så rart ut, driver og ordner med de strengene, har du ikke fikset strengene for match, liksom? Nei, da går jeg og ikke tenker på noen ting. Og så begynner jeg å legge en plan, og så jeg I modus.
Ja.
En annen ting som jeg bare tenkte på I forhold til tennis, som jeg har tenkt på flere ganger, og vi har snakket om mye I fotball, for eksempel unge spillere som beskriver at når det går bra, så føler de plutselig at okay, ting går bra en og to kamper, eller kanskje I tennisen en og to kamper, en og to set, og så plutselig så går du fra å ha noe å angripe, være I angrepsposisjon, til å føle at du, nå må ikke jeg gi vekk overtaket, og så kommer jeg I forsvarsposisjon, og begynner å tenke konsekvenser. Hvordan det I tennis?
Det jo det som jeg tror kanskje skjer hvis du har brutt den andre spilleren, for at du har vært akkurat det I en sånn offensiv angrepsposisjon, hvor du hele tiden skal prøve å bryte den andre spilleren. Og hvis du greier det, så det lett å liksom, å nå har jeg greid det, nå må jeg bare holde på det. Og så begynner du å tenke defensivt, jeg må prøve å holde på det, I stedet for å egentlig fortsette med den gøtsespillingen da.
Ja, og hvordan unngår man å komme I for, altså sånn som Kasper som klarer å holde seg I angrep over så lang periode, hvordan klarer man det? Det noe man må trenes opp til og eventuelt?
Ja, det bør du nesten spørre han mer enn meg. Han har finnet en, noen gode løsninger på det. Men erfaringsmessig med å være med han og se hvordan han gjør det, så det jo, vi prøver jo å kommunisere med han nå. Gi en litt hints og tips, og så tror jeg det viktig å på en måte hele tiden ha ting og ok, nå I det gamet her, må du prøve å gjøre det sånn at du har på en måte noen oppgaver som du offensivt skal prøve å gå etter og ikke begynne, ok, nå må du kontrollere det, nå må du ikke tape det her ja, nå må du, har du bruddet, må du bare holde på det liksom ok, da får du defensive tanker, ikke sant
Konkret,
det litt det der at og på en måte ikke slippe opp Jeg vet ikke om, det jo noen gang mikrofon og sånn, og jeg jo ganske vokal av meg på kamp. faren hans veldig rolig, og jeg han, men det jeg prøver også jo å se litt på spenningsnivået hans og hvordan han Fordi at hvis han har, hvis jeg ser på kroppsspråket, og han har god kontroll, han liksom, han der hvor han skal være, ok, da blir jeg litt roligere. Da ser jeg ikke så mye, for at jeg vil helst ikke at han skal, jeg vil at han skal holde
på. Så du leser han og roper ut noe basert på det du ser?
Ja.
Men det jo sånn som jeg ser for meg kun mulig for din del, fordi dere har jobbet så lenge sammen.
Ja, det har nok mye å si det. Fordi at det jo ikke jeg som skal gi en tennistips, at nå må du ha den vinkeren på serven eller du må, ikke sant, den taktikken eller hva, det ikke min oppgave, men akkurat det med kroppsspråk, spenningsnivå, jeg har jo sett han siden jeg var 12-13 år og I sånne situasjoner I årevis, I hundrevis av ganger, kanskje 1000 det var sikkert på trening eller om det skal være ja, men så det jo liksom det å prøve jeg vet jo ikke hvor mye vi greier å påvirke han, men jeg ønsker jo å tro at vi greier å bidra. Og det blir jo mest at han skal på en måte være der mentalt hvor han skal være. Fordi at det ikke så mye vi kan gjøre I en individuell det hans idrett. Det han som må ta mye av de taktiske valgene selv. Og som sagt, I tennis, så har akkurat begynt med coaching nå. De ikke helt vant til hvordan de skal bruke det. I basketball for eksempel, da det pam, pam, pam.
Ja, så,
når det timeout. Hvert sekund skal brukes av coach, eller de, hvordan man skal gjøre, hva du skal gjøre. Alt liksom klart, fordi at hvert sekund der, det skal påvirke sterkt når det går ut på banen igjen. Men, mens i tennis så det litt mer sånn, man ikke helt vant til å jobbe, bygge strategi for neste gang vi kan snakke.
Kan, hvis jeg kan spørre om et eksempel, si hvis det hadde vært meg og deg, jeg var tennisstjerne, og vi hadde jobbet sammen siden jeg var 12 år, og jeg var i en Grand Slam-turnering, du var courtside, og så ser du på meg at jeg har vanligvis en spillestil som eller når jeg på mitt beste, så jeg litt avslappet, men fokusert, og så ser du på meg at jeg veldig spent, og at jeg gjør overilte aksjoner, og at du ser at det går utover timingen. Hva typiske beskjeder eller ting, hvordan vil du forholde deg til det?
Jeg prøver da, hvis han borte ved oss, og prøver å snakke litt roligere til den, og liksom, jeg kaller rolig nå, bare hold på den rytmen, og så prøver jeg å si til at han skal blåse ut, skal puste ut.
Hva fordi at det veldig ofte, fysisk å bare puste?
Fordi at hvis du begynner å bli spent i kroppen, så er det ofte sånn at du prøver å få inn luft, men du holder på spenningen, men du får ikke ting ut.
Ah. Det har jeg sett hos de med panikkangst også, eller jeg har ikke sett det, men jeg har hørt de fortelle. Og de som lytter til oss nå kan jo prøve en liten øvelse selv, bare prøve å puste inn, og se på hva som skjer med skuldrene dine.
Men jeg merker at du har en veldig sånn tilknytning mellom det mentale og det fysiske.
Ja.
For det der med å gjøre selve utpust er jo en fysisk greie som spiller sinnssykt inn mentalt.
Ja. Fordi at det at hvis du, ikke bare mentalt, men også fysiologisk muskulært, fordi at hvis du får ting ut, hvis det blåser ut, så vil jo uansett på grunn av trykkforskjellen, oksygen kommer inn. Så det ikke noe problem.
Nei, vi har ikke påminner på telefonen, pust inn, pust
Nei.
Ut.
Nei.
Bare slipp ut luft, så kommer
det inn. Det er mer å få det ut, og hvis du får det ut, så får du også spenningen, men også ut CO2, sånn at du får mer oksygen også, fordi at hvis du bare ligger her oppe, så bygger du opp spenning, og hvis muskulaturen begynner å mangle oksygen, så begynner den å jobbe mot deg, og ikke minst akkumulere melksyre. Og da igjen får du fysiologiske signaler til hodet ditt, oi, nå begynner det å bli tungt, og begynner det å bli sliten også, liksom. Og da blir det jo enda verre, ikke sant? Da får du enda mer negativ snakk, ikke sant? Så det er viktig å prøve å få de signalene og fokuset, mener jeg da.
Når du i en årrekke har reist med Kasper Ruud, Team Ruud, og sett han på klosshold selvfølgelig, og sett, nå har jo han blitt nærmest skikkelig buddy med de som i store sett har vært i alle som blir invitert på de turneringene, Nadal, Federer, Djokovic. Hva er det du, ok, hvis vi snakker om de da, som du ikke jobber med hver dag, men som du ser nå relativt hyppig, kan du si noen ting du har lagt merke til ved de, om det er underveis i kamp, oppvarming etter kamp, som du har tenkt, som har gitt deg litt sånn aha-opplevelse?
Det er jo mange ting som man plukker opp underveis hele tiden. Noe som har liksom gitt en sånn ekstrem aha-opplevelse, det er jo mange ting som på en måte påvirker. Jeg har sett hvordan mange jobber med å takle stressede og pressede situasjoner da. Og det som ofte går igjen er jo at de for eksempel går, spretter ballen ned i bakken, og bare går med ballen og spretter ned i bakken, fordi at automatisk så får du, endrer du fokus, og du må konsentrere deg om å faktisk treffe ballen, og så ok, greit, få den rytmen din, bare gå litt, og så bare hoppe litt for å få litt spenning. Og så puste et par magedrag, og så, greit, så ser du at det er mye mer bestemt i det de skal gjøre etterpå. Fordi at du vet ikke hva som vil skje, men i hvert fall det jeg tenker både før kampen med Kasper, for at jeg er den som varmer opp og er den siste som han er aktiv med, og jeg styrer hele den delen, er jo at jeg kan jo ikke styre hva som skjer når han kommer inn, i stor grad så å si det helt tatt, men det som skjer før og hvilke spenningsnivå hvor han skal være når han går inn, det utgangspunktet, det kan jeg være med å påvirke, og hvis han har et bra utgangspunkt inn I kampen, mentalt og fysisk, så det I hvert fall bedre. Eksempelvis sånn som når han gikk inn på French Open-finalen mot Rafa, hans barndomsideal, spiller mot han for første gang, finale på grus, French Open. Ikke sant? Så gjorde vi alt det vi kunne som team også, og prøve å forberede den, men det jo ingen av oss som kunne virkelig forberede den på den følelsen han hadde når han satte første foten ned og kom inn der, og som han har fortalt litt om. Og det liksom, det så ekstrem følelse og liksom, ikke sant, plutselig så det alle tingene som du har liksom vært på, og så går inn der, og så bare akkurat som alt bare...
ja, det jo den, det der jo den, se for meg, ultimate sånn stresstesten mentalt.
Ja.
Og akkurat den kampen der, var det jo noen bilder som ble sluppet fra gangen før de går ut til kampen.
Stemmer.
Der Nadal helt vild. Han kjører et sånt rituale, omtrent bare presser Casper Ruud litt ut I kanten av gangen, og det tror jeg noe som han gjør før hver kamp. Ja. Hvordan tror du noe sånn påvirker motstanderen?
Jeg tror at Rafa ikke tenker på det I forhold til den andre utøveren. Egentlig, jeg tror han så fokusert på sitt, for at han veldig, han kjenner mye, mye på det, han også. Det vet jeg, ut fra å kjenne litt de som rundt sånn nå.
Ja, han blir stresset og nervøs.
Ja, ja. Men han kjører sine ting og så fokusert, og han så fokusert på hver eneste ball. Hele tiden. Han ekstremt flink til å være fokusert.
Nærmest besatt.
Ja, på hver eneste ball, uansett. Uansett om du ligger under 5-0 og han andre trenger bare ett poeng til å vinne kampen, så går han på alt. Og han ekstremt god der, og der tror jeg han helt unik, og mye av det som har gjort at han har kommet dit han
Ja, jeg var sjokkert over å se intensiteten på den oppvarmingen I gangen der. Måten han, ja, det ser jo nesten, de andre ville jo tenkt at det flaut å gjøre det, fordi det så voldsomt.
Men han så I sitt eget hode, og bare, jeg skal.
Ja.
Mens Kasper, jeg har ikke spurt noe hvordan det påvirker han, men jeg kan jo tenke meg at det liksom, du ser for første gang skal spille mot den, og han liksom der, og det finale, og alle de følelsene som og tankene som går I Kaspers sitt hode, det jo helt sikkert ubeskrivelig. Og det var jo veldig tydelig der at det var en der som har gjort det her mange ganger før, og Kasper var ikke like erfaren på det området.
Jeg synes det utrolig interessant å høre både om Kasper og om Rafa Nadal. Du sier Rafa Nadal og at han blir nervøs. For det lett å tenke, så jeg så en VM-sending, så sier Åge Hareide, nei, de største spillerne blir ikke nervøs. Men jeg synes det inspirerende å høre at de blir nervøse. De kjenner på disse følelsene som vi andre dødelige og kjenner på.
Jeg har ikke hørt på Haaland han da. Nei. Haaland har jo sagt rett ut, jeg ble dritnervøs når han skulle skyte straffe for ikke så veldig lenge siden.
Men jeg tenker jo egentlig at det bra. Fordi at hvis du blir nervøs, så det fordi at det betyr noe for deg. Det betyr noe. Hvis det ikke hadde betydd noe, ok, da du ikke så nervøs, men da det jo mange andre ting som egentlig ikke så bra for deg at du holder på med det her. Men hvis det virkelig betyr noe, da så skal du også bli nervøs, og da kjenner du jo. Men det greit, men det hvordan du takler det som jo stor forskjell. Da.
Og for meg som ikke har så stor kjennskap til tennis, men sånn som jeg ser Nadal, med disse her som han gjør før hver gang han plukker buksen ut av bakenden og alle disse tingene som han gjør det virker, altså det ser jo nesten ut som sånn OCD-aktige greier
jeg tror jo egentlig at det litt sånn for å bare fylle hodet med andre ting enn alt det stress og presset du har på deg at liksom ok, når den der, og jeg vet at den der, og så skal jeg gjøre det, og så skal jeg gjøre det, og da, ja, da vet jeg klar, og så kommer det et nytt stimuli. Da får du på en måte ikke tid til å bare ta inn alt annet, for at det vanvittig mye du kan ta inn, hvis du først begynner å ha fokus på hvor mange mennesker, hvor mange kameraer, reaksjoner til folk, alt sånt da. Det masse du kan ta inn, men du må jo blokke det ut, og en av måtene jo ha fokus på din ting mens du på en måte venter da.
Søke trygghet I noen faste rutiner.
Jeg tror
hvis du legger merke til på fotballkamp etter forsvarsspiller eller har gjort en tabbe og de har sluppet inn mål, så det veldig mange som nede og så retter på leggbeskytteren, retter på sokkene. Kan minne litt om det samme å søke trygghet I å gjøre et eller annet.
Ja, men da, jeg tror nok at det bra med at du føler at du gjør noe aktivt for å, som en reaksjon på det som har skjedd, sånn at du kan gå videre, enn at du bare står der og bare, oi faen, hva gjør jeg nå? Og så blir det blir liksom rådyr i...
Ja.
Ja. Og alle de beste tennisspillerne har jo rutiner. Ja. Og etter min erfaring med å jobbe med utøvere, så jo de beste utøverne de som best på å gjøre det når det gjelder som mest. Mm. Mange unge utøvere som svikter på rutinene sine når det virkelig, virkelig gjelder. Ja. Så Rafa Nadal jo ikke kvalitativt annerledes. Han gjør ikke noe helt sjukt nytt. Han bare gjør det så utrolig rigid, og det kan jo ha noe med den intensiteten og det stresset da, som du nevner her. Mm. Jeg visste ikke det, jeg har ikke tenkt over det, men kanskje han gjør det som en respons da, til sin egen stil.
Det er jo klart at, du vil jo få en veldig sånn adrenalinreaksjon i de tilfellene, og det er klart at det gjør jo, det er jo det å kontrollere det at det er jo energi som du må prøve å kontrollere, men det er jo som å holde litt på en atombombe liksom, du må prøve å kontrollere den.
Kanalisere
den riktig, og gjør du det så kan det jo være vanvittig effekt. Hvis du ikke gjør det så kan det virkelig smelle. Det er jo eksempelvis på mer enkle idretter sånn rent motorisk da, om det skal være langrenn eller om det skal være løping eller noe, at du får så overtenning at du setter ut med et alt for høyt nivå, alt for høyt tempo mener jeg, og så møter du veggen som man da kjenner til. Det skjer jo veldig ofte med de som har overtenning, alt for mye adrenalin, ikke greier å kanalisere det riktig, og holde litt lokk på det, men å bruke det over tid.
Ja.
Mm. Hvis du slipper for mye av det, så føler du at, ja, men jeg følte at jeg kunne løpe så fort.
Ja.
Ikke sant? Ja, men det her adrenalinet, og det var ikke evig. Og det er litt det som mens for eksempel, som en Karsten Warholm som løper 400 hekk, så kan du på en måte gasse det opp og bare slippe det fra første steg, og han er jo ekstremt å tåle melksyre, og buffre det når han får jobbe opp melksyre. Det er noen som har ekstremt gode kvaliteter for det i muskulaturen. Han var det, Vebjørn Rodal, og de kan på en måte løpe og presse med masse melksyre i kroppen, men fortsatt greier å ha de greier å buffre det ut, og de greier å holde det tempo uten å stivne på samme måte med den mengden. Og hvis du greier det, så kan du virkelig bruke den adrenalinbiten positivt.
Ja, det
du må
jo
også passe idretten.
Som, nesten som en sånn juksekod hvis du klarer å bruke adrenalin, for du alle kjenner jo den følelsen hvor fort du løper hvis du i ferd med å rekke et fly, eller hvor lett bagasjen plutselig blir da.
Jeg synes det et veldig viktig poeng, for jeg møter jo mange liksom, kan du hjelpe meg med å roe ned, kan vi fjerne adrenalinet, og det vil jo i så fall være å fjerne en gave da.
Ja, det er jo det. For at det er jo kroppen som produserer ekstra energi for deg. Men som sagt, det er jo det å kontrollere og kanalisere det.
Så nå snakker vi om adrenalin litt i forhold til Nadal og den intensiteten som han, den brutale intensiteten som han kom. Og så i andre enden aspekter, sånn som jeg ser det som en helt total amatør, så altså i forhold til personligheten til spillet og hvordan det skinner gjennom, Federer virker jo utrolig kontrollert og rolig. Ikke den samme sånn aggressive intensiteten til Nadal.
Han er nok den beste sånn, tror jeg, gjennom tidene til å kontrollere og virkelig liksom holde på det og fortsatt liksom ha teknikken, taktikken riktig for det om du kjenner at adrenalinet koker og hjertet slår og alt sånt da, så greier han fortsatt å ha den avspenningen og kontrollere det og liksom bruke den gaven da.
Er det noe medfødt eller noe? Hvorfor klarer han det så godt?
Jeg tror nok det er trening, men det er nok også noen som har medfødte kvaliteter som gjør at det er lettere for de. Men jeg tror nok det er trenbart, og ikke minst, jo mer du gjør det, jo mer vil, kan si, hjernen kjenne igjen, og med en gang tilbake til det du var inne på med panikk, den panikreaktion som man kan få, ju mer hjärnan känner signalerna som som kommer, ju mer grejer och roa det också. Exempelvis hvis du det är ju kemoreceptor då, men hvis du kör en apotivli och kör en berg- och dalbana så första gången så får du ju våldsamma reaktioner. Exakt, då så bara du exakt det suger och det
när du är på väg upp där med tömmerrenna.
Men hvis du kör den samma 20 gånger, den 20:e gången så vet du, nå kommer det, og så kommer den, så kommer den. Ja, kanske du blir like kvalm, jeg vet ikke, men hvis du ikke blir kvalm i hvert fall, så reaksjonen på de signalene som du da kjenner, for at du blir jo utsatt for fysisk for akkurat de samme faktorene, men hvordan det stimulerer hjernen vil jo være helt forskjellig.
For det forventet.
Ja, men det for at det er fart, og du kjenner det, og derfor så vil du være mer, det vil ikke bli overstimulert av alle de reaksjoner som skjer, for at det er noe som, det er sånn som første gangen du hopper i fallskjerm, for eksempel, så får du jo ekstremt mange, jeg husker første gangen jeg hoppet i fallskjerm, så jeg bare stod og kokte når jeg hadde landet, liksom bare, jeg hadde bare lyst til å gå opp i flyet og gjøre det en gang til, men ikke sant, jo flere ganger du gjør det, så får du ikke det samme like sterkt signal, og derfor så er det jo mange som da skal presse grense for å prøve å få det kick igjen, men du får jo ikke like sterke signaler, fordi at det er plutselig noe som hjernen, ja, men dette har vi opplevd, dette her har vi erfart, så vi prøver å kontrollere.
Men samtidig, det henger jo ikke helt sammen med sånn som Nadal, da, spilt tusenvis av kamper, men han blir fortsatt stresset, fortsatt oppjaget, fortsatt nervøs.
Og han klarer å fortsette å spille med samme intensitet.
Ja, jeg tror nok at han har nok ikke taklet og utviklet det like bra som Federer, for eksempel. Og han kontrollerer jo det mye bedre etter jeg har hørt noen historier om han, om hvordan han gjorde det før. Så han har jo blitt mye bedre på det. Mye bedre. Men om han er perfekt på det nå, det er han nok ikke.
I den forstand at han var nesten et nervrak tidligere i...
Jeg skal ikke si nervrak, eller liksom det er drøyt av meg å si.
Ja, liksom at han var, i hvert fall kjente ekstremt mye på dette.
Ja. Han var annerledes altså. Jeg har sett han. Men er ikke...
Ja, og det er derfor masse av de tingene kom, av de faktene som han har.
Men er det kanskje derfor når du kjenner så mye på det, at du må ha, eller for han i hvert fall ser det ut å funke med å ha ekstremt rigide, som for utenforstående ser nesten dumt ut, eller litt som OCD-aktig ut.
Ja, jeg tror at det er nok noe med det som han og hvem han har jobbet med, vet jeg ikke, men de har i hvert fall finnet ut at han gjør jo de ritualene sine hele tiden, både i forhold til flaskene når han sitter der, og før hvert eneste poeng, så har han jo langt ritualet. Det er jo ekstremt, egentlig. Det er jo ingen andre som har det.
Jeg hørte på en podcast med en, nå husker jeg ikke akkurat navnet, en svensk tennisspiller, så hadde jeg møtt han i en kamp. Og så hadde han skjønt at han her er veldig opptatt, og kanskje litt avhengig.
Robin Söderling.
Ja, Robin Söderling. Og så skjønte han at han, når vi har pause, eller hva, så er han nødt til å komme sist ut igjen fra garderoben.
Ja, det stemmer.
Og da, når han skjønte dette, så ble han sittende og ventet. Og Nadal ble helt stresset. Dette han fortalte
Söderling fucka helt opp Nadal. Han hadde jo kjempetak på Nadal.
Men så ble han Söderling, kampen varte vel i x antall timer. Til slutt ble han så utmattet av å hele tiden skulle holde ut dette, at han bare tenkte, hva faen, nå jeg orker ikke mer.
men ja, det funket jo til dels. Ja, det er klart at det er jo, det er ikke noe tvil om at man kan jo absolutt finne sånne ting, og han Nick Kyrgios, hvis kjente han, han er jo ganske ekstrem på akkurat de tingene, og han spiller jo veldig det mentale spillet der, mot folk, og er veldig til å, hvis han finner en svakhet ved deg, så utnytter han det, uansett om det er mot dommerne, eller om det er mot deg, eller... Og han sendte jo en melding til til Kasper på Twitter svarte med noe et eller annet med morra hans og litt sånn forskjellig og liksom ja, han liksom ok, ja, men jeg driter I det liksom, jeg skal
Ja, veldig interessant at du nevner han, for jeg så en ting, nå skal jeg ikke bruke for lang tid på det, men jeg så en ting, det var en som hadde skrevet om han en påstand, og så må vi bare tolke det som vi ønsker, men at om han Kyrgios kjent for, og han jo et fantastisk talent, ekstremt god tennisspiller, og kanskje en av de med aller høyest toppnivå, men varierer litt, og kjent for å plutselig dra på byen, dra på fylla, tett opp mot kamper, og så var det en da som mente at det en type sånn som vi kaller på idrettspsykologien for sandbagging, å gi seg selv en ulempe, for det at du har blitt kalt et så stort talent så lenge at du tåler ikke tanken på å tape rett og slett på ferdighet. Så du må gi deg selv en ulempe, sånn at du har en unnskyldning I tilfelle det skulle gå galt.
Ta bort press.
Ja, nei, jeg tror nok det stemmer ganske bra for han, det.
Ja.
Det tror jeg. Og jeg tror nok at det litt sånn... Ja, han jo utvilsomt kjempetalentfull, men han har jo han har veldig respekt for spesielt de beste spillene og sånn, samtidig som at han skal på en måte utgi seg for at ja, men jeg bryr meg ikke, jeg gidder ikke å trene, jeg så talentfull, og du liksom, du trener så mye, og så slår jeg deg for det, liksom.
Mm.
Men sånn som jeg sendte jo jeg husker det var på ATP-finalen nå I Torino så hadde han kommet alle andre var jo der, trente tidlig og sånn, og han kom kvelden før, eller dagen før eller et eller annet sånt da, og så vidt hadde liksom vært der og bare, ok, jeg har rett inn han skulle spille dobbelt, det ikke nok da men for det, alle de andre dobbeltspillene var jo der tidlig og trente og sånn og så tror han at han kan komme inn der og bare herje og sånn, og så taper de den første kampen. Og den samme kvelden så var jeg og trente I gymmen på hotellet, og der plutselig kommer han da og kjører på og trener og liksom, sånn at ja, han vil jo ikke at folk skal på en måte vite så mye om det, men han også liksom, oi faen, jeg må trene, ikke sant? Og han blir stresset, og vi prøver å pushe.
Jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen I det der med Kyrgios der, og da skal jeg trekke en parallell til skolesammenheng. Jeg husker på skole så det alltid sånn at, alle husker de typene som, jeg kommer sikkert til å stryke, og så får de A. Eller, jeg har ikke pugget noe I det hele tatt, og så har de suttet hele dagen og pugget, og vi har sikkert gjort det her alle sammen selv. Jeg så dårlig forberedt. Så man egentlig godt forberedt, men du vil ikke at folk skal vite at du har gjort en innsats for å gjøre det bra, I tilfelle du skulle gjøre det dårlig, for da har du unnskyld. Ja, men jeg var jo på russefest I går kveld, så fuck it.
Og det føler jeg gjelder spesielt I fotball, for det så svært, det så mange som driver med det, så ikke bare skal du være god, men du skal helst være han som litt laid back, og gjør litt mindre enn de andre, og fortsatt god.
Og det jo en sånn felle med talenter som jeg ser gang på gang, at det blir liksom kult å ikke legge for mye innsats I det, men da revkjører du egentlig deg selv. Og så nå, avslutningsvis, når vi snakker litt om fotball her, du har jobbet med en haug med landslagsspillere I fotball, du har spilt fotball selv, og du har jobbet veldig mye med tennis på det aller øverste nivået. Hva kan fotballspillere lære av tennisspillere?
Jeg tror noe av det som de kan lære mye av å ta ansvar. Jeg tror det å tørre å ta ansvar enda mer I press av vanskelige situasjoner. Når det ubehagelig, så det veldig lett å gi fra seg ballen litt for tidlig, I stedet for å få trekke på seg spiller, så bare spiller den tidlig. Du kan på en måte, I stedet for å se på muligheter, så ser du hvordan du skal passe på at nå skal jeg I hvert fall ikke gjøre feil, for at nå liksom, det overtid og vi leder 1-0, så jeg må ikke gjøre noe feil. Ikke sant? Så å få veldig defensive tanker og defensive tanker I forhold til fokuset ditt. For at jeg tror det å greie å tørre å fortsatt ha en offensiv tanke, for det om taktisk, så skal man kanskje være litt mer defensiv I forhold til at vi skal ikke gå så offensivt på løp, for eksempel. Du bekk, liksom, så skal du ikke gå på hvert løp da. Da det mer... Da skal du jo sikre mer bak, men fortsatt å tørre å være den spilleren som du i starten av en kamp, mentalt, i forhold til å tørre å gjøre de valgene som du ville gjort i gitte situasjoner. Det tror jeg viktig.
Det kjempepoeng. Det kjempepoeng, fordi i fotball kan du faktisk klare deg i et sånt lagspill, og egentlig ikke gjøre en dritt. Mm. Og du kan være helt passiv i tennis. Mm. Du blir, jeg har spilt litt tennis selv, men jeg har først og fremst fulgt fra idrettspsykologisk perspektiv, og du blir altså så straffet hvis du passiv. Og det 40-0 høres ut som det masse poeng. Det var vel Seinfeld som sa at de fant opp det poengsystemet for å bli fort ferdig. Men 40-0, det tre baller det.
Ja.
Hvis du leder 40-0 og prøv å bli defensiv. Prøv å bli defensiv ut på tennisbanen når du lener. Altså du blir tatt igjen før du rekker å blunke. Ja. Du blir så straffet i tennis. Og det å ta ansvar som en tennisspiller, tørre å være offensiv, hvis du gjør det som fotballspiller også, kommer du til å være kjempeattraktiv.
Ja, det tror jeg. Og jeg tror akkurat det med hvordan du, for at det mange små situasjoner som ute på banen, som du kan ta enkle valg av, og egentlig skyve ansvaret litt på andre, eller du kan være den som med å ta ansvaret. Mm. Det betyr ikke at du må ta det alene, men at du en av de som også med og tar det ansvaret. Og jeg forstår jo at det er ikke lett, men jeg tror at man må jobbe med å faktisk gjøre det i de ubehagelige, vanskelige situasjonene, og så blir du vant til at det fokus ditt i de situasjonene. Hvis du begynner å bli sånn passiv og tenker at ja, men det går jo, det har jo gått hver gang liksom. Mm. Ok, ja, men da begynner du å endre, tror jeg, hvordan du begynner å tenke i kamp, og så mister du litt av de offensive kvalitetene, og det noe av det som jeg har hørt fra mange spillere også, som på en måte har blitt satt i litt andre posisjoner, eller at de liksom, de får beskjed om at de skal spille mer på denne måten. Ja, men det så viktig å opprettholde uansett de litt sånn der offensive tankesettet ditt. Uansett om du midtforsvarer eller hvilken posisjon du har, at du med på den offensive tanken, for at det den offensive tanken som gjør at ja, men jeg tør å vinne, jeg tør å være best. I stedet for at du liksom, ok, jeg har lyst til å være med, og jeg har lyst til å vinne, så vi må passe på at vi ikke gjør noe feil her. Mm. Ikke sant? Og så blir det litt sånn, da begynner andre og kanskje kan bli smittet litt av det, at de også blir litt sånn ballredde og sender ballen litt for tidlig, og så det lett for en spiller å dekke to større rom og to spillere, og så kan de andre begynne å presse på, og så plutselig kommer det på her da, ikke sant?
Jeg synes det der fantastisk godt svar og en fin avslutning nå når vi skal se på. Du har jo som alle andre gjester sendt inn en personlighetsprofil som vår mann Henrik Herrebrøden skal vise litt. Og da blir jo ekstra interessant nå i lys av det du har fortalt. Og du snakker jo litt om hvor, altså at din utstråling, begge veier, spillernes utstråling, at det jo ting som smitter, så jeg veldig interessert i å høre hva det som med Marcel som gjør at han har passet så godt som trener?
Moro, det hvordan alle gjestene våre bare kryper sammen så fort det blir personlighetstesten. Nå må du følge ditt eget råd og være offensiv her,
ja.
Marcel.
Ja, jeg klar.
Ja, nei da, det jo litt spesielt her, fordi
begynner bra.
Ja, men det det. Jeg skal ikke stikke under en stol at nå jeg gira. Nå er jeg ordentlig engasjert. Jeg trippet jo inn i studio her i dag og meldte det jo med en gang jeg kom at endelig! Fordi greia da at vi har jo fem, det Big Five-test. Det liksom fem trekk. Det ting vi alle har i varierende grad som gjør oss forskjellige som mennesker. Og det var det vi var litt inne på med Federer og Nadal også, sant? De jo fantastiske begge to, men de forskjellige. Og det jo litt sånn vi skrudd sammen, du var inne på at noe av det litt medfødt, og så det noe som lært. Og så har vi liksom savnet en sånn profil. Det liksom et av de trekkene som aldri noen gjest hittil i fotballhodet har nådd opp på. Og jeg har faktisk tatt kontakt med testansvarlig og spurt, det riktig det greiene her? Er det for dårlig spørsmål på akkurat det ene trekket? Fordi uansett hva vi får inn her, så skårer de lavt. Du skårer høyt på det. Men det sparer vi selvfølgelig til slutt. Jeg har jo
lært om dramaturgi jeg, så driter meg ikke ut med å røpe det nå. Neida, men vi har jo sånne ting som nevrotisisme, som tendens til å føle negative følelser og bekymring. Og så har vi ansvarsbevissthet, som evnen til å gjøre jobben. Der, på de det ikke så mye spennende. Du sånn rundt snittet og litt rundt der. Det et par ting før vi går på det siste, da, som oversnittet på deg, og det omgjengelighet og ekstroversjon. Ganske sånn sosial type.
Ja,
har jeg... Og godt likt.
Det håper jeg, ja. Men jeg har jo vært i idretten og vært i sosiale ting og på en måte jobbet med relasjoner med mennesker hele livet. Det har vært... Ja, jeg kommer jo ha en stor familie og på Cabo Verde og i Brasil og også her og i Portugal som liksom veldig ja, utadvendt og bra mennesker, synes jeg. Og jeg ønsker jo, jeg nysgjerrig og jeg ønsker jo liksom hele tiden å både utvikle meg, men jeg føler at jeg i hvert fall en ganske sosial og omgjengelig fyr.
Og spesielt, du har jo jobbet veldig mye en til en, altså med en enkelt utøver om gangen. Ja. Enn hvis du fysisk trener for et fotballag, eller du trener, så blir det jo en gruppe, mens det relasjonelle i arbeidet en til en er jo nesten alt. Selvfølgelig, du har en stor faglig base og masse kunnskap, men om du ikke klarer å få den kjemien, så er jo det nesten ut av vinduet.
Nei, det som jeg har sagt mitt tidligere også, at du må ha tillit fra den utøveren. Mm. Hvis den har tillit til deg, og gir 100% i ditt opplegg, som kanskje 80% toppkvalitet, så det mye bedre enn at du har 100% toppkvalitet i programmet ditt, og utøverne gir 80%. Du må ha den tilliten, og da over tid så må du også gjøre deg fortjent den tilliten. Og det derfor jeg også sier til mange som ønsker å bli fysisk trener og sånn, at du må ha veldig respekt for de utøverne som du har jobbet med, ikke bare gape over en topputøver med en gang, fordi at det kjempespennende og kult. Fordi at de har hvert år er jo superviktig for dem, for at karrieren såpass kort. Og hvis du ikke forstår det ansvaret og kan sette de tilbake og ødelegge noe i dem sin utvikling, fordi at du hadde lyst til å ha Instagram-innlegg og diverse, så har du faktisk gjort den personen bjørntjeneste, og virkelig, og det derfor du må respektere de som faktisk har tatt det valget å bli en topputøver, og satse på det, så har de det lille vinduet, og da har de ikke tid til at du skal prøve å feile. Prøve å feile kan du gjøre med noen yngre utøvere, men skal du begynne å jobbe med topputøvere, ikke bare ta en topputøver fordi at jeg har muligheten til det, men det fordi at du har prøvd å feile, og du har bygd opp såpass erfaring at du føler deg trygg til at du i hvert fall kan hjelpe den utøveren.
Og så da? Siste lille... Nei, ikke noe sånn der off av meg og sånn, fordi jeg kan jo røpe at du skårer, som sagt, jeg tror du den første hittil, som skårer veldig høyt på det siste trekket, nemlig åpenhet. Og det sier seg kanskje ikke helt selv hva det er, og det absolutt ikke noe å krympe sammen over, for det faktisk korrelert i forskningen med både intelligens og kreativitet. Så jeg kan jo lese litt høyt fra manualen her. Åpenhet for erfaring er en måte å tenke på som kjennetegnes av fantasi og kreativitet. Personer som skårer høyt på åpenhet er ofte intellektuelt nysgjerrige, de setter pris på kunst og kultur, og er gjerne også opptatt av skjønnhet. Som gruppe er disse personene oppmerksomme på sine følelser, samtidig som de selvstendig og lite konform. Altså med andre ord, ikke så opptatt av å alltid gå den vanlige veien, kanskje man ikke så redd for å tråkke opp nye stier.
Det siste du sier der er vel egentlig ganske spot on. Jeg har vel absolutt ikke gått vanlig sti i det hele tatt.
Nei, og kan ikke det ha vært med på å gjøre deg bedre da?
Jeg har jo snakket om at det faktisk har vært med å utvikle meg og gjøre meg såpass erfaren og dyktig i den jobben, så ja, det...
Jeg har jo vært hos deg, Marcel, og opplever de øvelsene som jeg gjorde der, har jeg aldri gjort før eller siden. Så det virker som du har en veldig sånn kreativitet også i forhold til din jobb som fysisk trener, det faglige øvelsesutvalget. Jeg ser at du ofte på noen videoklipper jeg har sett når du har oppvarming med Kasper Ruud, at dere spiller fotball.
Ja.
Hva, det ser jo helt rart ut, men det jo tydeligvis noe kreativt bak det.
Ja, det er flere ting som spiller inn på det. Mye av det med øvelser er jo går tilbake i forhold til biomekanikk og i forhold til hva du ønsker i forhold til den kraften som du ønsker å utvikle og eventuelt stabilisere. Sånn at det er jo mange trender i trening. Og det er greit nok å sette seg inn i de trendene, men ikke la trendene styre deg. Og det er jo, det bare går inn i verktøykassa mi, og så prøver jeg hele tiden å gå med samme utgangspunkt i forhold til hva jeg ønsker å gjøre utifra den utfordringen spilleren har. Både på hvordan det påvirker muskulært, i forhold til kraft, i forhold til skader, og så videre, og så videre. Sånn at det er derfor jeg kanskje ikke kjører den vanlige. Jeg har mange programmer og mer det standard oppsettet på ting, men de gangene som man har behov som går utenfor standard, så må du også kunne forstå og se og sette ting sammen som gjør at du kommer dit som du ønsker. Og tilbake til det du snakket om i forhold til fotball med Kasper for eksempel, så er det en veldig fin måte å gi den leikenheten som jeg mener er veldig viktig før kamp, for at det er jo idretten hans, det er jo gøy, det skal jo komme fra et lekent sted. Og når vi gjør det uten at det er tennisrelatert, så opplever jeg at det er lettere å slippe det presse som er knyttet til rekkerten.
Ja, for det er ingen som forventer at han skal være god til å spille fotball.
Nettopp. Sånn at det tabler deg, så tabler deg ut. Men du prøver hele tiden. Han er jo faktisk veldig god. Men,
jeg skal sette opp en en mot en med deg og Kasper. Skal du holde de beina dine samlet, tenker jeg.
Ja. Men det å tørre å utfordre og prøve, gir deg en slags mentalt fokus på at jeg skal tørre å prøve, og du er litt i den prøve konkurranse og sånn, uten at du har det presset på deg. Mm. Og det tror jeg er bra. Og det er derfor vi begynte, og så jeg at det hadde en god effekt, og så har vi bare utviklet det videre etterpå. Mm.
Nei, så du har en styrke der, tror jeg. Jeg tror det kan forklare litt hvorfor det er så moro å komme til deg som fysisk trener. Jeg tror også, helt tilbake til starten av episoden, det kan kanskje forklare hvorfor du har tatt litt utdanning her, tatt litt utdanning der, og hvem vet, kanskje du har greid å meshe det sammen til en pakke som er unik for deg og unik for utøverne dine, og kan kanskje forklare hvorfor vi nå kan se finaler i tennis med en nordmann av alle ting, og det må vi stoppe opp og tenke over, for det er helt sykt.
Mm. Ja, takk for det. Akkurat det med kunst, det sikkert moren min er jo billedkunstner, så kanskje det
ja, jeg ser det.
Nå begynner biten å falle på plass her.
Ja. Har du eksperimentert litt med noe maleri eller billedkunst?
Ingen kommentar.
Nei, men
jeg har leket litt med den kreative siden, ja.
Denne episoden her kommer i hvert fall i vårt bibliotek til å gå ned som noe i nærheten av et kunstverk. Det var Grand Slam-kvalitet på det du har kommet med, Marcel. Tusen hjertelig takk. Og så før siste ord, vi skal jo holde på med dette i mange år, så jeg vil at du i full offentlighet nå forplikter deg til å komme tilbake igjen en annen gang som gjest. Hva har du til kommentar der?
Selvfølgelig.
Liten klipp, jeg begynte å bli nervøs.
Ja, men jeg har lært å...
Det er dramaturgi.
Tusen takk, Marcel, og masse lykke til med alt. Jeg vet jo hvor travel du er, så vi setter veldig stor pris på din tid. Og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk. Hvis du har noen spørsmål, så setter vi stor pris på det. Det kan nå oss på vår Instagram fotballhode, eller på meg eller Henrik sine Twitter-kontoer. Og så, om du likte denne episoden, spre den med venner, send den til noen som du tror kan ha interesse av den. Det er noe vi blir utrolig glad for. Takk skal du ha.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.